Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 11-ն է, արդյոք վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կընդգրկվի հանրապետականների նախընտրական ցուցակում։ Ժիրար Սեֆիլյանի գործով ձերբակալված Ներսես Պողոսյանը 28 օր է հացադուլի մեջ է, ապրիլին նախատեսված են խորհրդարանական ընտրությունները, որքանով է հանրապետությունը տեխնիկապես պատրաստ արդար և թափանցիկ քվեարկություն ապահովելու համար։ Սյունիքի նախկին մարզպետի եղբայրը Երևանի ջեկի տնօրեն, Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը ուշագրավ հայտարարություն է արել Հայաստան տրանզիտով գազ փոխադրելու պայմանների մասին, Բարակ Օբաման հանդես է եկել հրաժեշտի ուղերձով, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը շփման գծի բոլոր ուղություններով հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 50 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 900 կրակոց։ Ադրբեջանական զինուժի կողմից առավել ինտենսիվ խախտումները արձանագրվել են Մարտունու հատվածում, որի ուղղությամբ արձակվել է մոտ 300 կրակոց, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեք հանդես է եկել նախագահի պաշտոնից հեռանալու հրաժեշտի ելույթով։ Օբաման հորդորել է ամերիկացիներին պաշտպանել ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարության գլխավոր սպառնալիքների թվում նշելով ռասիզմը և տնտեսական անհավասարությունը։ Օբաման նշել է իր նախագահության տարիների առաջընթացը։ Երկիրը դուրս է եկել տնտեսական ճգնաժամից, ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր, ոչնչացվել են սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության կազմակերպիչ ելույթի մանրամասները ծրագրում։ ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր հանդես է գալու մամուլի ասուլիսով։ Նախագահական ընտրություններից հետո սա Թրամփի առաջին մամուլի ասուլիսն է։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների զեկույցում, որն անցած շփատ ներկայացվել է նախագահ Օբամային և ընտրյալ նախագահ Թրամփին, նաև նշված է, որ Մոսկվան Թրամփի մասին անձնական և գործարար բնույթի վարկաբեկիչ նյութեր ունի։ Այս մասին գրում են ամերիկյան և բրիտանական լրատվամիջոցները։ Թրամփը հերքել է մեղադրանքը, այն համարելով կեղծ լուր և քաղաքական վհուկների որս։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր լրագրողներին ասել է, թե Կրեմլը Թրամփին վարկաբեկող նյութեր չունի, այդ լուրերը նա բացարձակ անհեթեթություն է համարել, ասելով, թե նման կեղծիքների նպատակն է վնաս հասցնել ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Վրաստանը համաձայնել է ռուսական գազ գնել 1000 խորանարդ մետրի համար վճարելով $185, նախկինում հայտարարված 215-ի փոխարեն։ Այս մասին այսօր ասել է Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Մոտ 2 ամիս 20 օր է մնում մինչև ազգային ժողովի բախտորոշ ընտրությունները, որոնցով երկիրը կանցնի խորհրդարանական վարչապետական համակարգին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով դեռ մինչև 2018-ը կպաշտոնավարի, հայտարարել է, որ ապրիլյան ընտրություններում ՀՀԿ-ի հաղթանակի պարագայում կառավարությունը կղեկավարի ներկայիս վարչապետը։ Բայց արդյոք Կարեն Կարապետյանը կընդգրկվի ակցական նախընտրական ցուցակում և եթե ոչ, ինչ լուծումներ կլինեն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե վարչապետ Կարեն Կարապետյանը չընդգրկվի հանրապետականի համամասնական ցուցակում, ապա միևնույնն է, նա կշարունակի մնալ իշխող ուժի վարչապետի թեկնածուն։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Նշենք, որ փետրվարի 6-ից սկսած քաղաքական ուժերն ու դաշինքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն պատգամավորության թեկնածուների ցուցակներն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Խնդիրն այն է, որ 2015-ին փոփոխված սահմանադրության 64-րդ հոդվածի համաձայն պատգամավոր կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած, վերջին 5 տարում Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող և վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացին։ Միջդեր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարության կայքում տեղադրված կենսագրության մեջ նշվում է, որ նա 2011-ից 2016-ը Գազպրոմում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, և կարելի է ենթադրել, որ վերջին 5 տարիներին նա Հայաստանում չի բնակվել։ Ազատության հետ զրույցում Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ընդգծեց, հաշվի առնելով Կարեն Կարապետյանի բարձր վարկանիշը, իհարկե նրա համամասնական ցուցակում ընդգրկվել է լուրջ առավելություն կտա Հանրապետականին, սակայն Իշխող ուժը ցանկանում է անցկացնել բարձր որակի ընտրություններ և խախտումների չի գնալու։
Պետք է փաստել, որ մենք չենք գնալու և ոչ մի խախտումների, անկախ մեր քաղաքական հնարավոր դիվիդենդներից։ Խնդիրը իրավական հարցամերժ կլուտ են մասնագետները, համապատասխան ծառայությունները, որոնք պետք է տան կամ չտան նմանատիպ տեղեկանք, և այս որոշումը ընդգրկվելու չընդգրկվելու պետք է բացառապես իրավական հենքով լինի և ոչ թե քաղաքական որոշում լինի։ Այս քաղաքական որոշումը պարզվել, մենք ուզում ենք անցկացնել բարձր որակի ընտրություններ, հետևաբար չեն գնալու խախտումների, ուստի վարչապետի տեղեկանքի հարցը իրավականը և ոչ թե քաղաքական։ Անկախ նրանից վարչապետը կլինի համամասնական ցուցակում թե ոչ, բոլոր դեպքերում ինքը իր մասնակցության ձևը, բովանդակությունը, ինտենսիվությունը կորոշի, և վստահ եմ, անկախ նրանից կլինի ցուցակում թե չէ, օգուտ կտա հանրապետական կուսակցության աշխատանքների նաև նախընտրական ետապում։ Ձևը և բովանդակությունը կքննարկվի մեր շտաբում վարչապետի հետ միասին, և դա հավելյալ որոշելու խնդիր է։
Այսինքն, եթե նույնիսկ նա չընդգրկվի ձեր համամասնական ցուցակում, դա չի խանգարի, որպեսզի նա լինի վարչապետի թեկնածու, պարոն Աշոտյան, դա
հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր է, հենց կարծում եմ իրավական որևէ կորիզ այստեղ չկա, որովհետև վարչապետի թեկնածուի հարցը բարձրաձայն կապ չունի համամասնական ցուցակում լինելու չլինելու հետ, և քաղաքական տեսակետից, և իրավական տեսակետից։ Իսկ քաղաքական տեսակետից կարևորագույն հայտարարությունը նախագահի դուք մեջ բերեցիք, որ արվեց ՀՀ համագումարին, այն է, որ եթե մենք հաղթենք ընտրություններին և ձևավորենք կառավարություն, ապա մեր վարչապետը Կարեն Կարապետյանն է։ Ի դեպ, մյուս քաղաքական ուժերը ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ առ այսօր չեմ բացահայտել, թե ովքեր են իրենց վարչապետի թեկնածուները։
Պարոն Աշոտյան, այսինքն հանրապետականը չի գնա վիճելի հիմնավորումներով կամ
բացառում եմ դա, որովհետև ասացի արդեն, որ մեզ համար կարևոր է ընտրությունների որակը, վարչապետի վարկանիշը բավականը բարձր է, որպեսզի մենք նաև կարողանանք տեղեկանքի բացակայության դեպքում ընտրել իր համար լավագույն ձևն ու բովանդակությունը, օգուտ տալու այն քաղաքական թիմին, որի անդամ են դարձել և որն իրեն առաջադրել է ընտրությունների հաջող ընթացքի և արդյունքի պարագայում նոր վարչապետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրող Գևորգ Սաֆարյանը 1 տարի և 11 օր բանտում է, իսկ Ժիրար Սեֆիլյանի գործով կալանավորված Ներսես Պողոսյանը Նուբարաշենում 28 օր է հացադուլի մեջ է։ Հիշեցնենք, նա պնդում է, որ նույնիսկ չի ճանաչում պարոն Սեֆիլյանին։ Թեման շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ներսես Պողոսյանի իրավունքն է հացադուլանելով ուշադրության արժանանալ։ Պողոքի ծայրահեղ ակցիայի 28-րդ օրը ազատության հետ զրույցում արձագանքում է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ 3 մարտական դիրքեր այցելած Դավթյանը լրագրողների հետ զրույցում ըստեղության ակնարկեց, որ դատախազությունը չի վերանայելու Պողոսյանի խափանման միջոցը։
Դատախազությունը բնականաբար ցանկացած խափան միջոց կալանք ընտրված անձանց հիմնավորումներին անդրադառնում է պարբերաբար, այդ թվում նաև Ներսես Պողոսյանի գործով, և բնականաբար իր իրավունքն է Ներսես Պողոսյանի ուշադրության արժանանալու այս առումով, բայց քրեական գործով ձեռք բերված հիմքերի բավարարությունը մշտապես դատախազության ուշադրության կենտրոնին։
Պողոսյանը հենց դատախազին ու քնչական մարմնին էր ներկայացրել իրեն ազատ արձակելու պահանջը, քանի որ արդեն մերժվել է դատական երկու ատյաններում, իսկ վճռաբեկ դատարանը կընդունի դիմումը թե ոչ, ամիսների հարց է։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանին չէր զարմացրել գլխավոր դատախազի այս պատասխանը։
Եթե դատախազությունը պատշաճ ուսումնասիրել Ներսես Պողոսյանի հատկապես վերջի խափանամիջոցի երկարացման քննիչի կողմից ներկայացված նյութերը, դատախազությունը միանշանակ կգարեն համոզմունքի, որ Ներսես Պողոսյանը ապօրինի կալանքի տակ է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ իրենց պատասխանից կարծում եմ դատախազությունը որևէ կերպ ցավոք սրտի չի արձագանքելու, ոչ միայն իրավական առումով, այլ նաև մարդասիրական։
Ավելի քան 7 ամիս անազատության մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանի խնամքին անչափահաս 3 զավակներն ու վատ առողջ մայրն են։ Ես հավատում եմ, որ կայանալու է իրական արդարադատությունը։ 3 Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից տարածած հայտարարությամբ ասում է նա, տեղեկացնելով, որ մտադիր չէ դադարեցնել հացադուլը։ Փաստաբանը մեկնաբանում է դատախազի խոսքերը, թե դա Ներսեսի իրավունքն է։
Շատ ցավալի է, որ նման վերաբերմունքի արժանանում անձը, դա կլինի Ներսես Պողոսյանը կամ այլ անձ, ցավոք սրտի այսօր համակարգն է այդպիսին, որևէ այլ բան երևի դատախազությունը չենք էլ կարող սպասել։ Եթե դա նորմալ են համարում իրենք, որ մարդը իրավունք իրականացնում է ծայրահեղ քայլի միջոցով, ապա իշխանությունները լրջագույն մտածելու տեղ ունեն։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շարունակում է, մինչև հացադուլ անելու իրավունքը վկայակոչելը, գլխավոր դատախազը նախ պետք է դրա պատճառների մասին խոսեր, իր ուղակի պարտականությունն է պարզել, ինչու է Ներսես Պողոսյանը դիմել բողոքի այդ ծայրահեղ քայլին։
Կարող է նախաքննության մարմնից պահանջել գործը, եւ նույնիսկ վերջին հաշվով եզակացություն տալ։ Ավելի շատ դա խոսում է այն մասին, որ ինքը ունի կանխակալ վերաբերմունք այն իմաստով, որ առանց խորանալու պատճառների մեջ, կամ գուցե խորացելը եւ լրության է մատնում, որովհետեւ խոսքը վերաբերում է քաղաքական գայուն, հա, հարցին եւ անձին, Ժիրասեֆիլյանին, որի նկատմամբ նույնպես ակնհայտ ապօրինի քրեական հետապնդում են իրականացնում։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Վերադառնանք ընտրությունների խնդրին իշխող հանրապետականները հավաստիացնում են, որ ամեն ինչ կարվի ապրիլի 2-ին արդար, թափանցիկ, ազնիվ քվեարկություն անցկացնելու համար, բայց արդյոք Հայաստանը դրան պատրաստ է տեխնիկական առումով, չէ՞ որ անհրաժեշտ է տեղադրել համապատասխան սարքավորումներ, իսկ դրա համար անհրաժեշտ են պատկան մասնագետներ, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շուտով մրցույթ կհայտարարի գտնելու եւ ընտրելու 4000 անձանց, ովքեր ապրիլի 2-ին խորհրդարանական ընտրություններին կաշխատեն որպես տեխնիկական սպասարկող մասնագետ։
Մասնավորապես նախատեսվում է, ինչպես գիտենք, որ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ առաջին անգամ բոլոր տեղամասային կենտրոններում տեղադրվելու են տեխնիկական սարքավորումներ եւ ընտրություններին մասնակցող քաղաքացիների, քվեարկությանը մասնակցող քաղաքացիների գրանցումն իրականացվելու է տեխնիկական սարքավորումների կիրառմամբ։
Ընդդիմադիրների պահանջով ներդրված նախաստորագրման համակարգը կիրառելու համար ընտրատեղամասերում նոր անձ կավելանա, ով ընտրողներին կգրանցի համակարգչում, կստուգի նրանց ինքնությունը, կտրամադրի հատուկ թիվ, որով ընտրողն արդեն կմոտենա հանձնաժողովին ու կստանա քվեաթերթիկ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Մուկուչյանը մտավախություն չունի, թե հաշված չափատների ընթացքում Հայաստանում չեն կարողանա գտնել 4000 համակարգչային պահանջված հմտություններ ունեցող անձանց։
Նպատակը մեկն է, որպեսզի իրականում ուրեմն լինեն մարդիկ, ընտրվեն մարդիկ, որոնք կկարողանան լիարժեք ծավալով սպասարկել եւ աշխատեցնել այդ տեխնիկական սարքավորումները։ Հիշյալ անձինք պետք է անցնեն համապատասխան ուսուցում, դրա համար ես նշեցի, որ նախատեսում են նույնիսկ երկօրյա ուսուցում յուրաքանչյուր համար։
Ընդդիմադիրների եւ իշխանությունների միջև երկար բանակցություններից հետո ապրիլի 2-ի հաջորդ նորամուծությունը պետք է լինի բոլոր ընտրատեղամասերում տեսախցիկների արկայությունը, որոնք ուղիղ եթերի ռեժիմով կցուցադրեն ընտրությունների ընթացքը, թե մասնավորապես որ ընկերությունը կզբաղվի այս աշխատանքով եւ արդյոք մինչեւ ապրիլի 2-ը հնարավոր կլինի օրենքի այդ պահանջն իրականություն դարձնել, Մուկուչյանը տեղյակ չէ։
Մենք տեղեկացված ենք տվյալ գործընթացին այնքանով, որ գործում է Հանձնաժողովը հայտարարել է մրցույթ, մրցույթի այս փուլում ընթանում է մրցույթը, ընդունվում են մրցութային առաջարկներ, կա սահմանված ժամկետ, այդ ժամկետից հետո նոր արդեն կամփոփվի մրցույթի արդյունքները, նոր դրանից հետո պարզ կլինի այն կազմակերպությունները։ Գիտեք, ես կարծում եմ համենայն դեպս հարցի հասցեատերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չէ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Ինչ հնարավոր դաշինքներ կձևավորվեն ապրիլին ընթարաջ, ինչպես եւ մնացած ուժերը, ժառանգությունն էլ այսօր քննարկումների փուլում է։ Մինչդեռ կան ազդակներ, որոնք թույլ են տալիս ենթադրել, որ կուսակցության ներսում կա որոշակի անհամաձայնություն։ Զարուհի Փոստանջանն այսօր ազատության հյուրն էր։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանի և պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ ժառանգություն կուսակցությունը դաշինքի կգնա միայն մի դեպքում, եթե նրանք ընդունեն, որ մեղավոր են մարտի 1-ի համար և ընտրություններից հետո կանգնեն դատարանի առաջ, հայտարարում է ժառանգությունից պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Սա դեռևս միայն Փոստանջյանի տեսակետն է, բայց նա պնդում է, որ պայքարելու է այն կուսակցական դիրքորոշում դարձնելու համար։
Ասում են վերջ, այլևս այն 25 տարվա արատավոր համակարգը չպետք է գոյություն ունենա։ Այո, մենք եղել ենք Մեղսակից և պատրաստ ենք նստել Մեղադրյալի աթոռին, թող մեր նկատմամբ տեղի ունենա արդար դատավարություն, թող դատարանը որոշի, մենք ինչ չափով ունենք մեղավորություն։ Այդ ժամանակ ես բոլորի մարդկանց կարող եմ լսել և ասել, եկեք մենք միասին գնում ենք պատերազմ քանդելու այս համակարգը։
Օսկանյանի համախմբում կուսակցության և Սեյրան Օհանյանի հետ դաշինքով ընտրություններին գնալու տարբերակի մասին ժառանգությունում կարծիքները տարբեր են։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ օրինակ համարում է, որ Օսկանյանը մարտի 1-ին կրակելու հրաման չի տվել և նրա հետ համագործակցությունը չի բացառում։ Կուսակցությունը միասնական կարծիք կունենա առաջիկա օրերին, երբ ուժի ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը Միացյալ Նահանգներից վերադառնա և քննարկեն հարցը։ Փոստանջյանը պնդում է, որ վարչության նիստի ժամանակ կպայքարի այլ կարծիքների դեմ, համակերպվել չի պատրաստվում, կուսակցությունն էլ չի լքի։
Ընդհանրապես ես միտեղ եթե գնում եմ, հետ չեմ վերադառնում, եթե ինձ խանգարում են, ապա խանգարողներին եմ հեռացնում։ Ես այդպիսի դիրքորոշմամբ եմ հանդես գալիս։
Փոստանջյանը չի կարծում, թե ժառանգությունը դաշինքով կգնա ընտրությունների, շարունակելու են պայքարել իշխանապողության համար, եթե առանձին գնամ պատրաստ է արդյոք գլխավորել կուսակցության ցուցակը հարցին, նա այսպես պատասխանեց.
Ես պատրաստ եմ իմ ծառայությունները մատուցել և եթե կհաջողի իմ օրոք, շատ ցանկալի կլինի, եթե ոչ, ապագան նաև այլ անձանց է փոխանցվելու։
Հաղորդում է պատրաստել Հովանես Մովսիսյանը։ Քաղաքականություն էներգետիկայի համատեքստում Սյունյաց աշխարհի երբեմնի գերհզոր մարզպետին փոխարինել են, թվում էր, թե դրանով նրա աղմակահարույց գերդաստանի թեման վերջապես սպառվել է, բայց արի ուտես, ինչպես միշտ, կոնկրետ այս կանխատեսումը սխալ էր։ Այսօր խոսքը նախկին մարզպետի կամ նրա ոչ պակաս աննման զավակի մասին չէ, բայց գերդաստանը շարունակում է հզոր լծակներ ստանալ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբայրը Սասուն Խաչատրյանը նշանակվել է Երևանի ջեկի տնորեն, այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի մամուլի քարտուղար Վասակ Թարփոշյանը։ Ըստ Թարփոշյանի, Սասուն Խաչատրյանը կանցնի պարտականությունների կատարմանը հունվարի 16-ից, նախկին տնորեն Հովակիմ Հովանիսյանը ազատվել է աշխատանքից իր դիմումի համաձայն։
Սասուն Խաչատրյանը իսկապես նշանակվել է Երևան ջեկի տնորեն և իր պարտականություններին կանցնի հունվարի 16-ից։ Սասուն Խաչատրյանի նշանակումը կատարվել է հաշվի առնելով նրա համակարգում նրա երկարատև աշխատանքային փորձը։ Նա շուրջ 20 տարի աշխատել է էներգետիկ համակարգում, որից ավելի քան 10 տարին եղել է Հայաստանի խոշորագույն արտադրող էլեկտրակայաններից մեկի տնորենը, խոսքը որոտանի եկերի համալիրի մասին։
Ինչու է ազատվել նախկին տնորենը աշխատանքից։
Ճիշտ ասած, դժվարանում է հարցին միանշանակ պատասխանել, բայց ենթադրում եմ, որ կապված տարիքի հետ, որովհետև երկար տարիներ Հովանիսյանը աշխատել է Երևան ջեկում և տարիքի պատճառով հնարավոր է, որ սեփական դիմումի համաձայն որոշել է ազատվել աշխատանքից։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը առողջական խնդիրների պատճառով հրաժարական է տվել իշխող հանրապետական կուսակցության Սյունիքի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահի պաշտոնից։ Ավելի վաղ, անցած տարվա հոկտեմբերին նա ազատվել էր Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից։ Մամուլը գրեց, որ Սասուն Խաչատրյանի նշանակումը Երևանի ջեկի տնորեն իրականում փոխհատուցում է Խաչատրյան եղբայրներին Սյունիքի մարզպետի և ՀՀԿ մարզային կառույցի ղեկավարի պաշտոնից Սուրիկ Խաչատրյանի պաշտոնաթողություններից հետո։ Վասակ Թարփոշյանը չհամաձայնեց այս դիտարկմանը։
Արդեն նշեցի, նշանակումը կապված է նրա աշխատանքային գործունեության հետ, երկարատև էներգետիկ համակարգում որը ունեցել է և որևէ առնչություն չունի Սուրիկ Խաչատրյանի ազատման կամ նրա գործունեության հետ։
Այսօր ազատության այդ զրույցում Սասուն Խաչատրյանը ևս պնդեց. Իրեն նշանակել են Երևանի ջեկի տնորեն բացառապես իր վաստակի համար.
Ասում են, քանի որ Սյունիքի նախկին մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանին ձեր եղբորը հանեցին, իմացա որպես փոխհատուցում է, ինչ կարող եք ասել?
Չի կարա տես բանը, ես 20 տարի եղել եմ որոշ անկասկածի տնօրեն միշտ այսօր։ Ասեմ մենակ ուղղակի դուք իմանաք շո։
Այսինքն դուք կապում եք ձեր աշխատանքային գործնեության հետ։
Ես նորից եմ կրկնում, 20 տարի աշխատել եմ որոշանի հիդրոէլեկտրակայանների համայնքի փակ բաժնի դիրքորան ընկերության ղեկավար տնօրեն։
Իսկ իր հետ այս նշանակում ինչով եք պայմանավորում։
Չի բավարարում։ Եթե մարսը սոշակի է գնացել, իրատերը ինձ նշանակեն կամ մեկ այլ ուրիշ ինչ տարբերություն։
Կարծում եք ձեր եղբայրը այսպես բարեխոսած չի լինի այդ պաշտոնի համար։
Ավելի խնդրում եմ ասել դա ոչ է։ Ես արդեն ձեր հարցին պատասխանեցի։ Ոչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Զարությունյանը։ Եվ էլի էներգետիկա քաղաքականության բուրմունքով հայ վրացական ռուսական համաձայնությունը կարծես իրականացվում է։ Վրացիները պատրաստ են ընդունել Հայաստան գազի տարածման ռուսների առաջարկած պայմանները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի կառավարությունն ու Գազպրոմ ընկերությունը գրեթե 1 տարի թևած բանակցություններից հետո ի վերջո կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, անցնելով ֆինանսական ուղակի վճարումների մեխանիզմի ռուսական կողմն այսուհետ որպես Հայաստան արտահանող գազի տարածման վճար Վրաստանին ֆինանսական միջոցներ կփոխանցի, այլ ոչ թե հյուսիս հարավ մագիստրալային գազատարով արտահանող գազի 10%-ը։ Այս մասին այսօր Թբիլիսիում կայացած կառավարության նիստի ավարտին հայտարարեց Գազպրոմի հետ բանակցություններում վրացական պատվիրակ ցունը ղեկավարող էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն, չբացառելով նաև, որ Վրաստանն ապագայում կարող է համալրել ռուսական գազի գնորդների շարքերը։
Սաճիրոյեբիս շնթխովաշի ու չեն գտնեմբա իմիս
պայմանավորվածությունների համաձայն Վրաստանն անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանից կարող է գազ գնել։ Հայտնի է, որ գազի սպառման ծավալներն աճում են Վրաստանում, եւ մենք անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք գազ ձեռք բերել 1000 խորանարդ մետրի դիմաց ոչ թե 215, այլ 185 դոլար վճարելով, հայտարարում է Կալաձեն։
Փաստի օրաց 15 դոլարից նաճված իգնեվա 85 դոլար։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստան ներգրվող ռուսական գազի տարածման պայմանների շուրջ Գազպրոմն ու պաշտոնական Թբիլիսին բանակցում էին ողջ 2016 թվականի ընթացքում։ Ռուսական գազի մատակարարումների հնարավոր աճը Թբիլիսին պատճառաբանում էր երկրում գազի սպառման ծավալների աճով եւ ադրբեջանական գազի մատակարարումներից կախվածության նվազեցման անհրաժեշտությամբ։ Նախորդ տարի բանակցությունները չէին դադարում, դրանք սկզբում ընթանում էին իտալական Միլանում, ապա Մինսկում։ Գազպրոմի եւ Վրաստանի կառավարության բանակցությունների վերջին փուլն էլ կայացավ 3 Բելարուսի մայրաքաղաքում։ Հենց 3 կայացած բանակցությունների ընթացքում էր, որ ռուսական կողմը ներկայացրեց առաջարկների այն փաթեթը, որին մի քանի ժամ առաջ Վրաստանի կառավարության անդամները հավանություն տվեցին։
Ան խելշեկրուլեբից Սակարտոլոս դամուկիդեբուլեբա Ռուսետիս էներգո մատարեբլեբզե արի իզրդեբա։
Այս համաձայնագրով Վրաստանի կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից չի մեծանա, փոխվում է միայն վճարումների ձևը։ Տարածման դիմաց վճարված հումքին փոխարինելու են գալիս ֆինանսական միջոցները, ինչպես եւ ընդունված է միջազգային պրակտիկայում։ Պայմանագիրը կարճաժամկետ է, այն կնքվելու է միայն 2 տարով, նշում էր Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը։
Մոգլևադյանի օրիցելիս վադիտ
Թբիլիսիի քաղաքագիտական եւ փորձագիտական շրջանակներում, սակայն Կալաձեի լավատեսությունը չեն կիսում։ Վրացվեր լուսաբանների համոզմամբ Գազպրոմի հետ ուղակի ֆինանսական կապերի հաստատումը լուրջ վտանգներ է պարունակում։ Փորձագետ Գիախուհաշվիլիի խոսքով պաշտոնական Թբիլիսին պետք է աներ ամեն ինչ Գազպրոմի հետ հարաբերությունների տարիների ընթացքում ձևավորված ձևաչափը պահպանելու համար։
Ռուսեթի ամբոլոպերիոջի մոնձլարդա։
Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն ավելի հավակնոտ եւ ուժեղ է դարձել։ Մեր գլխավոր նպատակը Գազպրոմի հետ հարաբերություններում այսօր գործող պայմանները չվատթարացնելն է, նշում էր Խուխաշվիլին դեռ մինչև Մինսկում կայացած բանակցությունների ավարտը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անցած գիշեր Չիկագոյում հրաժեշտի ուղերձով է հանդես եկել նախագահ Բարակ Օբաման։ Հերացող եւ ապագա նախագահների դիրքորոշումներում կան տարաձայնություններ ներքին եւ արտաքին հարցերի վերաբերյալ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Պաշտպանել ժողովրդավարությունն ու շարունակել պայքարը հանուն մարդու իրավունքների ու հավասարության։ Սա էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի պատգամն ամերիկացիներին հրաժեշտի երեկվա ելույթում։ Օրեր անց պաշտոնավարումն ավարտող նախագահը վերջին ուղերձը որոշել էր հղել Չիկագոից, որտեղից սկսել է քաղաքական կարիերան։ Հենց այստեղ էր, որ ես հասկացա, փոփոխությունները տեղի են ունենում միայն այն ժամանակ, երբ շարքային քաղաքացիներն են մտնում գործընթացի մեջ միասնաբար պահանջներ առաջ քաշելով, հայտարարեց Օբաման, հիշեցնելով իր նախընտրական խոստումը. «Այո, մենք կարող ենք, եւ հասանք մեր նպատակներին»։
Եթե ես ձեզ 8 տարի առաջ ասեի, որ Ամերիկան դուրս է գալու մեծ դեպրեսիայից, վերագործարկելու է ավտոարտադրությունը, մտնելով աշխատատեղերի ստեղծման տևական փուլ, եթե ասեի, որ մենք նորեջ ենք սկսելու Կուբայի ժողովրդի հետ հարաբերություններում, եթե ասեի, որ առանց Գետմեկ կրակոցի դադարեցնելու ենք Իրանի միջուկային ծրագիրն ու ոչնչացնելու ենք սեպտեմբերի 11-ի կազմակերպչին, դու գուցե արձագանքեիք, թե մենք շատ բարձր նշաձող ենք սահմանում, սակայն մենք այդ ամենն արեցինք, դուք արեցիք, և ձեր շնորհիվ Ամերիկան հիմա ավելի լավ ու ամուր երկիր է, քան 8 տարի առաջ»։
Որևէ բարձ ասելով իր հաջորդի հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի կամ կուսակից Հիլերի Քլինթոնի պարտության մասին Օբաման միայն նշեց. «Դեպի առաջ յուրաքանչյուր երկու քայլից հետո Ամերիկան ասեց մեկ քայլ ետ է գնում»։ Ժողովրդավարությունը հիմա ձեր կարիքն ունի, դիմելով ժողովրդին հայտարարեց նա, կոչանելով պաշտպանել սկզբունքներն ու արժեքները, որ տասնամյակներ շարունակ կարևոր են եղել նահանգների համար։
Մեր կենսակերպի պաշտպանությունը միայն մեր զինվորականների գործը չէ, և այնպես, ինչպես մենք, քաղաքացիներս, աչալուրջ ենք արտաքին հարձակումների նկատմամբ, նույնք էլ զգոն պետք է լինենք, որ չթուլանան սկզբունքները, որ մեզ դարձնում են այն, ինչ մենք կանք։
We must guard against a weakening of the values that make us who we are.
Ելույթի մեծ մասը նվիրելով ժողովրդավարությանը Ամերիկայի նախագահը նշեց. Այսօր անվտանգում են մոլերան ծայրահեղականները, որ իբրև թե խոսում են իսլամի անունից, ինչպես նաև աշխարհիկ բռնապետերը, որոնք արհամարում են օրենքի գերիշխանությունը, չեն հանդուրժում այլակարծությունն ու խոսքի ազատությունը և վստահ են, որ զենքը կամ քարոշչա մեքենան են ի վերջո որոշում, որն է ճիշտ, որը սխալ։ Մենք պետք է նրանցից զգուշանանք, բայց ոչ թե երկյուղենք, տարեց Օբաման։
So let's be vigilant but not afraid.
Իսլամական պետությունը կփորձի սպանել անմեղ մարդկանց, սակայն նրանք չեն կարող հաղթել Ամերիկային, քանի դեռ մենք չենք դավաճանել մեր սահմանադրությանն ու սկզբունքներին։ Ռուսաստանի կամ Չինաստանի նման մրցակիցները չեն կարող հասնել աշխարհում ունեցած մեր ազդեցությանը, քանի դեռ մենք չենք հրաժարվել այն ամենից, ինչին հավատում ենք, դառնալով մեկ այլ գերտերություն, որը սպառնում է իր փոքր հարևաններին։
Into just another big country that bullies smaller neighbors.
Հորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Մինչդեռ ամերիկացի օրենսդիրները առաջիկայում պետք է իրենց տեսակետները հայտնեն Դոնալդ Թրամփի թիմի անդամների վերաբերյալ նրանցից մեկը կլինի պետքարտուղարի թեկնածուն։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված Exxon Mobil ընկերության նախկին նախագահ և գործադիր տնօրեն Ռեքս Թիլերսոնը այսօր Սենատում հայտարարելու է, որ Ռուսաստանն իրենից վտանգ է ներկայացնում։ Նախկին գործարարը, սակայն, միևնույն ժամանակ կոչ է անելու Մոսկվայի հետ ազնիվ և բաց երկխոսություն սկսել։ Թիլերսոնի ելույթի տեքստը, որով նա պատրաստվում է հանդես գալ իր թեկնածության շուրջ Սենատում սպասվող լսումներին, հրապարակել է ընտրյալ նախագահի անցումային թիմը։ Միջազգային հեղինակության հասնելու ձգտող Ռուսաստանը իր վերջին քայլերով անտեսել ամերիկյան շահերը։ Ռուսաստանը պետք է իմանա, որ մենք պատասխանատու ենք մեր պարտավորությունների և մեր դաշնակիցների համար, և Ռուսաստանը պետք է պատասխան տա իր քայլերի համար», հայտարարելու է Թիլերսոնը և հավելելու. «Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներն ու ՆԱՏՕ-ն ճիշտ են, որ զգուշանում են Ռուսաստանից»։ Պետդեպարտամենտի հնարավոր ղեկավարի կարծիքով համաշխարհային ասպարեզում Ռուսաստանի գործողությունները շատ անգամ պայմանավորված են ամերիկյան դերակատարության թուլացմամբ։ Վաշինգտոնն ըստ Թիլերսոնի պետք է հստակ գիտակցի, որ Մոսկվան նպատակադրված է ապակայունացնելու իրավիճակը հարևան երկրներում և մերձավոր արևելքում։ Ռուսաստանն այսօր իրենից վտանգ է ներկայացնում, սակայն անկանխատեսելի չէ սեփական շահերի հետապնդման հարցում։ Նա ներխուժել է Ուկրաինա, այդ թվում բռնազավթել է Ղրիմը, աջակցել է սիրական ուժերին, որոնք կոպտորեն խախտում են պատերազմի օրենքները», ասվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածուի հայտարարությունում։ 64-ամյա միլիարդատեր Ռեքս Թիլերսոնին ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարումը վստահելու առաջարկը, ինչպես նշում է ամերիկյան մամուլը, սենատում թեժքննարկումների տեղիք է տալու, մասնավորապես Թրամփ-Ռուսաստան կապերի համատեքստում։ Թիլերսոնի ղեկավարած Էքսոն Մոբայլը Ռուսաստանում շատ ակտիվ բիզնես է վարել, նախքան այդ երկրի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների սահմանումը, իսկ դրանից հետո էական նյութական կորուստներ է կրել։ Ինքը Թիլերսոնը մի քանի անգամ քննադատել է պատժամիջոցների քաղաքականությունը։ Ուկրաինական իրադարձություններից առաջ 2013 թվականին անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բարեկամության շքանշան է շնորել Թիլերսոնին, ինչպես Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրությունում է ասված, վարելիքի արդյունահանման և էներգետիկայի բնագավառում երկու երկրների համագործակցության հարցում նշանակալի ավանդներ դնելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am, ցտեսություն։